Mukanda mutumine bena Kolose. Kolose chapitre wa kumudilo. Meme Paul, uvambire mukuru muswe bwangikale mupostol. Mutumibwe wa Yesu Kristo. Nemwane tu Timote. Ritu nifunjile mukanda yewu. Nwenu bantu bambire mukulu. Badibasomba mukolose. Nudibajenze bana betu mujitaba. Walu nudibadisange ne Kristo. Jinanga nebupole bya kudembire mukulu tatu wetu. Bishindame munda mwenu. Tuditwele mbire mukulu. Tatu wamfumu wetu Yesu Kristo. Twasekijile matukonsu. Patuli tutendelela bwalu bwenu. Walu tulibumvwe lumu lwa munu jinuitaba Yesu Kristo. Nunanga bantu bonso badibitaba mvire mukulu. Pavolumu lwa disanga. Lujili nuambila mali malalela. Lufika kwenu musangu wa kumpala. Bavobanu maniche itakemena jijilu lunupetesha. Nekuditaba nejinanga binu jinari. Bidibishi indamene paminu jinitakemena. Bidibo banu lamine mudiolu. Lumu luadisanka lujilu tangalaka. Lutuajila bantu babula babushima jakalenga. Jakalenga edikedivwa lumu elu lunu tuajila nwenu kabichi. Bitu adisha kulituko jivobo banu manishe musangu wa kumpala jinanga. Didembire mukulu utunanga naaji. Nwenu kushadike bimpe mudilumu alu. Epafras, udiwenze la Kristo mudimu pamonetu. Ke uvo munu longeshe bwalu wabu. Umudimu udie unu kuachila. Udi ulamate Kristo ne moyo umwe. Yeye ke uvo mutumanyishe jinanga jivonyuma mwimpe mshula munda mwe. Ke patu ditunu lombele amukunu lombele kudimbire mukulu. Bitu adije kudituku ditulibano manya. Turitu tendelela mbire mukulu. Tulomba wanu shungule bimpe bidie muswe. Anupemeji nelungeni bya kudinyuma wende. Naku nenu mone mwakusomba mudimfumo muswe. Wenza kabilidiba jonsu bidibimulenge lela. Nenu enze midimu mimpe ya mishindi yonsu. Nenu ye kumpale mudimanya jenu jamvire mukulu. Turitulomba kudimire mukulu bwa anukankamike nebukole bwa butumbi bwenu. Bwanu mone mwakumbo mali wonsu nelutulu. Ela imvire mukulu, tatu twase kijila nedisanka. Walu udimunwenze, bantu badi mwakupete bumpia nibudie mutekele, bantu bende mubukalenga bwende wabutoke. Walu mutupikule kubukole wamijimu. Mutu bweje mubukalenga bwamwanende munang. Mwanende ke udimutupikule, mutu jimijile mibi. Kristo udichimfwanyi chidichimweneka, chambire mukulu udikayumweneka. Yeye udimwana abute. Udimupite byonso bidimbire mukulu mufuke. Bwalu kudiye mvide mukulu mufuke byonso. Bidi mudulu ne bidi pabuloba. Bidi bimweneka ne bidi kabi bimweneka. Makole amulu. Makalenga. Makokeshi. Ne mafu. Mvide mukulu uvo mufuke byonso kudiye. Kabidi bwalu bwende ye. Kristo uvo. Bintu kabi byanje wikalaku. Bintu byonsu bidibishala mwaba wa. Amumunda mwende. Chisumbu cha Beneditaba chidimubidi. Yeye udimutu waji. Udiye kekudimoyi mpya mpya wa mubili yao utuajisha. Balu yeye ke mwana abute. Wakumpala uva boba bishe kubafwe. Wakuikala yu wakumpala mubyonsu. Walu mvire mukulu uvu mujadika wakuikala ye mujima munda mwamwane. Mujadike kabidi wabionso bipinga nekudie. Bitwe nende ndondo munda mwamwane ndao. Kulufulu wamwane nde pamuchimuchamakane. Mvire mukulu mubweja bupole panka jipende nebionso. Kemu voye mupinga je bionso kudie. Mutwe nabi ndondo. Nashene bidi pabuloba. Nashene bidi mujolo. Kukale nwenu kabidi nuvo kule ne mvire mukulu. Nuvo baluishi bende. Bwa malu mabi onso anuvo nwela mej ni anuvo nwenza. Kadi mpinja umvire mukulu muto nwenu ndono. Kulufu nuvo mwanende mufwe bubantu bonso. kemuvoye munwenze kumpala kwende bantu ba chishila bakane kaba ikalema kajinunine bwa kunanukila mujitaba bashinda memo kanu inutenka kana kanu jimiji ditekemena jinova bapete kacha banu manisha lumu lwadisa kelumu lwadisa nka luvoboba leongesha bantu bonso kabijilunji meme polo ngenzele mudimu muvambire mukulu muso pinjeu njinsanka bwa makenga adimankwate bwalubwe bwalu kumakenganyi njinkumba cha makenga adi Kristo kaimwanje kumvwa bwa mubidi wende momu mwene bwa chisumbu cha Benedita njinkwatile chisumbu cha Benedita ba mudimu bilonde shile mudimu udimvire mukulu mungimikile bwalubwe vomumpeshe mudimu wakumanisha lumu lwadisanka amumudilu kelumu luvoye musokeke bantu bonso mubikondi byonso kajilu liye musoko lwele mpinjeu bantu ben vire mukulu uvo muso kubamanisha mesh masoko memimpe amushinga mkole adie na ubwal wa bantu bonso adinu Kristo di mundo mwen bwalu bwende nudi mwakuteke menene netu disange nembire mukulu mubutumbi bwende hemu tulitumanisha muntu yonso Kristo turi tudi muisha bantu tubalongeshe ne meji onso atudina wa muntu yonso amweneke kumpala kwambire mukulu mukole mushindame muri disanga jende ne Kristo kemudimu undi ntachili ndwangana mvita ne bukole budi Kristo umpesha bwalu kebudi bwenza mudimu munda mwanyi. Kolose chapter mwibiji. Njimuswe bwanu manye mfite mikole inji ndo angana bwalu bwenu. Kabidi bwabena lao jikia. Ne bwabantu bonso badikaba ibanji kumanya. Nji ndo angana bwabikale ni moi wabukitu. Anangangane benze chintu chumu. Bamanye malu onso mubulelele. Bashindame munda mwao. Kemudibo mwakujingulu le mej masakome anvire mukulu. Momu mwene. Kristu nkayende. Yeye kensapi idikangula. Yunzulu la bibuchilu bisakome bionso bia mej. Nelungeni bia kudimvire mukulu. Njinu ambile nanku. Bwa muntu nasha umwe kanushimine miyako ya abujimu. Nasha meme chinenu pabwipu. Kadimulunga njinenu. Njinsanka bwakumwana munu dibenza chintu chimu. Bita be Kristo ni moyo mushinda me. Nenkupanu dibamane kuitaba Yesu Kristo bumfumu. Nudisange nende. Asa imijimunda mwenu. Shindika imyo yenu kudie. Shinda mai amukushinda madiba jonso mudiitaba. Kanu sesuki. Kubivu wababa nilongeshe. Nwele mvide mkulo tuwase kijila mwenu mwosu. Jimukai buwamuntu kanushimi ni malongeshe apatupu. Amu meji abantu. Kemeji adimafume kumalu adibantu balongeshe angani. Nekudimakole amulu. Kedikayene mafume kudikristo to. Bwalu mvide mkulo udimushima munda mwa Kristo mubumuntu bwende. Nuvo bapete byonso mene mene mudili sanga jenunen. Kristo udi mfumu wa makaleng onso. Ni wa makale onso amulu. Kanuvo badi sanga ne Kristo. Yeye uvo mumushe bukole wabubi munda mwenu. Kemu voye munu teke panshi. Kadiki mushindu ujibantu batekanga na panshi nasha. Bwalu pavobo banu temumai. Bavobanu jike pamwene Kristo. Kajinuvo babike kabidi pamwene ende. Walu panu vobita be. Nuvo badi file kudimbire mukulu. Mwena bukole. Uvomubishe Kristo kubafu. Ukale nuvo bafwe. Walu kabo babanu teke panch. Mwomu mwene. Nuvo badine mububi. Kajimpinja umbire mukulu munu bishe pamwene Kristo. Mutu jimijile mibi yetu yonsu. Uvo mushipe mukanda uvo uleja mutu vobene chibau. Utu songwela. Uvo mumbushe bukole buwao. Bwalu muupopele pamuchimuchama kane. Kumuchimuchama kane ke kuvo Kristo mujipikule kumakaleng ne kumakole amul muafishe bundu kumeso abantu bonso walumuye nawo bubena lukan mulwendu lwalichi munajende kanuteleje bali banu jan bwabinu jinuja nanshenuno nansha bwabibilo bwangondo mupya nansha bwaditiku jajikisha Yoso abi bidi amu mundi dembe wa malu achikumpala. Kadibu alibulalela budi amu Kristo. Kanu teleji muntu udunu jula. Wambane. Meme njinji pwekeshi. Njinte ndelela banja. Mfide mukulu udundesha malu. Muntu wananku udi uditambisha patuku. Wele amu meji abantu. Kena ulamate Kristo. Udi mutu. Kristo nkayende udi udisha mubidi mujimu. Ulamakaja manungu ne mijilu biyao. Udi undisha mubidi mudimbire mukulu muswe. Nudibafwe pamone Kristo. Mbanu pikule kumakole amulu. Nanku nudibasombe bubantu bapabuloba buachinyi. Buachinyi nudibanishe buabanele le mikenji ya mushindweo. Kwanga chechi. Kulabudi chacha. Kulenye kuto. Mikenjei idibu wabintu bidibijimina padibantu mamane kukwata nabi mudimu. Amubantu keba jibayela bailongesh. Bushu wa mikenjei ya kutendelela banja. Ya kudipwekesha. Ya kukengesha mubidi. Idi mweneka uyameji. Kadika yena ne mushinga nasha mukese. Walu idi isankisha amugu muntu bwetu. Kolose chapter mwisat. Bavabanu bishe kulufu pamone Kristo. Nanku kebai bya mujun. Mudi Kristo musombe kudibo kujabu kole jambire muko. Ela imeji kubia kulu. Kanwedi meji kubia panu. Walu nukadi bafwe. Moyo wenu udi musokome pamone Kristo munda mwambide mukulu. Moyo wenu mulelela ke Kristo. Na kudiba jamweneka ye, nenu mweneke kabidi pamwenende, nenu disanga nende mubutumbi bwende. Na kubenga imali mabi onsu apabuloba adi munda mwenu. Ke bwende ende, malu abundu, luku kalua mubidi, majinga mabi, nebu konkotu. Bwali bukonkoto budi amu bukutendelela mvidye. Bile mabibi ebi, kebi dibijule chiji chambere mukulu. Bwanyoke badibabenga kumutumikila. Ukale nububenze mali mabi ananku. Bwali miyo yenu ifumijame mubile maebi. Kadimpinje ubenga ibionsu ebi. Chiji. Jifika munda. Chikisu. Kanu pendi muntu. Kanu wakudimia kumibi. Kanu shiminyanganyi, bwalu nufubavule muntu mukulukulu nebibijilu biende. Nwenu kubwala muntu mupya, uji uje nzulula jiba jonso kuchimfuanyi chambire mukulu. Mumufiku wende, bwa amone mwakumumanya mene mene. Nanku nasha wewe mwene yudi, nasha muntu wabisamba bikuwa, nasha bantu bakuteka pash, nasha kabaye bakuteka. Nasha wewe muntu mushidi muke, nasha mushajile kubonsu, nasha wewe mupika, nasha muntu udu jenzele mali mujie muswe. Ebi bionsu kabiena ni buwadu. Muji amu Kristo, uji munda muwabonsu, ukwata mudi mumu bionsu. Nudibene chisumbu chabantu ba mvide mukulu. Mvide mukulu munu nange, munu sungule buanwikale bende. Nankunu jine buwa kwikele ni moe waluse, wajinanga, wabupwekele, wabupole, ne walutul. Nulengu lulanga ne bilem, nufuilanga ne luse. Misangu yonsu idimuntu chilumbu ne mkwavu, nulekelanga ne bilema. Mufo Kristo munulekelebi. Ikala inanga nanga ne jinanga, ke mukaba uji unusuika kasha bonso pamwe. Bupole buni jinupete kudi Kristo. Buludike mejienu. Nebionso binu jinuenza. Kubupole abu keku dimbire mukulu munu bikijile bonso pamwe. bwanwenze bidimba bya mubidi wumwe. Nwele mbire mukulu tose kijila bwabwaluepu. Mwaku wa Kristo wase mishimundo mwenu, mwawumosu mudiwu. Longe shanganai, bela nganai, nemeji onso anujinao. Emoyo wenu mushima. Imbila imbire mukulu misambu, mitendu netusala. Mudi nyuma mwimpe unusaka. Kabidi ni moyo wajanyisha. Vyosu binu jinuenza, nashe binu jinuamu, nubikumbaje mudina ja Yesu Kristo. Nwele amukwela mbide mukulu tosa kidila udiye. Nwene bakaji, tumikila ibaba yenu. Kemunu jinebua kwenza kumpala kwa mfumu. Nwene balume, nanga ibakaji benu. Kanu baleji mpala mubi. Nwene bana, tumikila ibionso bidibaledi benu bamba. Bwalu kechi di mfumu mwanyishe. Nwenu baledi, kanu fikishi bana badikumbeli kwenu munda, chanana neba tekete mumaboku. Nwenu bapika, tumikila ibionsu bidibanfu mubenu bapanu bamba, kinga mboku basankisha padibubanu mwone, kari tumikilai ne moyo mulelela. Bwalu nujinu nemeka mfu, nasha mudimukai unijina, nuwenze ne moyo mushima. Bwalu nujinu wenze la mfumu. Kanwena nuwenze la bantuto. Nuvulukene kumunea nufute. Nenu pete bidiye mula mina bene jenu. Bwalu mfumu unijinu wenze la mudimu ke Kristo. Kadi muntu uduwenze malumabi. Nea pete difutu ja malumabi avoye mwenze. Bwalu mbide mukulu ujulu mbulisha bantu kaine kansunga nsunga. Kolose chapter 9. Nwenu banfum. Enze la iba pika benu bilenge bionso binu nebwa kubenzela. Nuvulukene. Nenu kabidi nujine mfumu mujur. Tendele la imbide mkulu ne muna nunanu. Mutendele lai. Numwele tosa kidila. Kanu inupu ungila. Nutulombele kabidi kudimbide mkulu. Bwa atupeshe mshindu mwimpe wa kulongesha mwaku wenu. Wa kumanisha bantu bwalu usokome bwa Kristo. Bwalu mbangele mpinje munzu bwalu kanu. Amu wa bwalu busokome abu. Na nkulombai mbwa mwone mwa kulongesha bimpe bwalu busokome abu. Amu mshindu unjine bwa kwenza. Badikabe ibene ditabu. Sombai nabu bimpe. Kanu jimiji jiba patupu. Miaku yenu ibasankishe, ibalengele, numanye mwakwanda muna muntu yonso bimpe. Mwane tumunanga tishik, ne anuambile malu onso adi antangila. Geyeye utuditwenze la nende fumumudimu. Kabidi udi ukwate bimpe, nankunji mutuma nangananga wanuambile mutu dikuno. Kabidi wanu koleshe kumoy. Baji bamufila kudi onezime. Mwane tumunangu. Wa mwoyu umwe. Yeye udi wako enu wako. Neba numenyeshe bionso bidibipitakana kunu. Aristark. Utu dinende mulukan. Ne Mark. Mwana abune Barnabase. Baji banuele moy. Bakadi bamane kunu ambila munu jinebu wako wakijila marike bini. Baji ye ufika kwenu. Yesu. Ujijine di kwabo Justus. Udika bidi unuela moi. Kubene Yuda amubantu basatu abu. Keba vabita be Kristo. Turitu kwa tenabu mudimu wakutanchi shabukalenga wambire mkulu. Baba bansamba bikole be. Epafraz. Udika bidi waku enu waku. Udi unuela moi. Mwene mudimu wa Yesu Kristo yeu. Kena upungila. Wakunu lombele kudimbire mkulu. Wanu ikale bashindame mujitaba. Bantu bakole mulungen. Badi amubakeba kukumbaja bidimbire mkulu muso. Njimu jadi kese. Udi unu tachila bikole. Utachila kabidibena mula ojiki. Nebena muyi Eropalis. Luke. Munga. Ne mulunda wetu. Ne demasa kabidi. badibanwela moyo ela ibana betu bamulaudikia moyo kabijine nimfa nechisumbu cha beneditaba badibasangile mwende panu ikale bamane kubala mukande yu nukebe bwaba ubale kabidi kudibeneditaba bamulaudikia nenu kabidi mubale mukanda wanutumina beneditaba bamulaudikia ambilai arishipese enze mwebe monsu bwakukumba jepimpe mudimu uvobo bakwimikila huu jine bwakwenzela mfumu myaku inji nwele nai moyeyi nji nyifunde kuchanza chanyi kanupu moyine nji mulukanu jinanga jambire mukulu dishindame munda mwenu.